galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab talaada bisha December waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitriband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeeda galabnimana waxaa wada jirid kugu daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
meel madaxweynuhu awoodda kama dambaystaa leeyahay in la yidhaahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maaragtay guddoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
dibadbaxyo rabshado watay ay dadna ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
iyo sidoo kale qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
sidee baa loogu habeeyey codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin dad iyo cada iyo ma karaan oo anaga waa karaadaan soomaalinahay iyo carabta iyo laakiin iyagu ma karaan dadka laatiinka iskala fartaa marka in xuruuftoodii la adeegsado.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada caruurta aan iskuullada dhiganin ee dalka Nigeria ay aada u sii badanayso, iyagoo tilmaamay in haatan 13 milyan iyo badh caruura aanay fursad u helin inay iskuullada tagaan. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta aan iskuullada tegin ee xilligii iskuullada ku jira ay sanadkii hore ahayd 10 milyan, haatanna ay 3 milyan iyo badh kale ay kusoo kordheen. UNICEF waxay sheegtay in bari caruurtaasi ay ku nool yihiin gobollada Borno, Yube iyo Adamawe, gobolladaasi oo ah meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Boko Haram. warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay guryaha hortooda ku ciyaarayaan boqolaal caruur ah, kuwaasi oo gaadhay xilligii waxbarashada. wiilashu kubado macmala ayay ku ciyaarayaan xaafadaha dhexdooda, halka ay gabdhuhuna koox koox u ciyaarayaan, qaarkoodna ay waalidiintooda ka caawinayaan hawsha guryaha. waalidiin badan ayaa la sheegay inay ka warwarsan yihiin mustaqbalka caruurtooda.
koox ka kooban sanataro hore ee Maraykan ah oo isugu jira labada xisbi ee Demokraatiga iyo Republikaanka ayaa ku booriyey kuwa hadda talada haya inay noqdaan difaaca dimuqraadiyadda dalka oo aysan la durkin danaha gaarka ah ee xisbiyada ay ka tirsan yihiin xilli ayay yidhaahdeen uu dalku marayo marxalad guracan. kooxdan oo ka kooban 44 sharci dejiyeyaal hore ah ayaa warqad qoraal ah ku daabacay wargeyska Washington Post, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in Maraykanku uu galayo xilli khatar ah. waxaa kale oo ay qoraalkooda ku sheegeen in ay dareemeen waajibaadka ah inay fadhiga ka kacaan oo ay marxaladaas ka hadlaan. kooxdan oo hadalkooda sii wata ayaa qoraalkooda ku sharaxay in Maraykanku uu la kulmay in uu Maraykanku galayo caqabado culus oo dhanka sharci ilaalinta, hay-adaha dowliga ah, iyo amniga qarankaba. qoraalka sharci dejiyeyaashii hore waxay walaaca ka muujinayaa xaaladda dalka Maraykanka. waxa ay soo xigteen gabagabada baarista uu dembibaaraha gaarka ah ku waday faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii ka dhacday dalkan Maraykanka sanadkii 2016, wadashaqaynta la sheegay in Ruushka iyo howlwadeenadii ololeha doorashada ee madaxweyne Donald Trump xilligii uu musharax ahaa dhex martay, iyo baarista muddeysan ee maamulka dowladda madaxweyne Donald Trump ay ku sameynayaan aqalka Maraykanka ee uu dimuqraadiga hogaamiyo oo bilaabmaysa bisha soo socota.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ee ay qaramada midoobay wadahadalada ugu qabteen dalka Sweden ayaa la sheegay inay diideen qorshe hordhaca oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa colaadda malaayiinta qof kalaafatay ee dalka Yemen ka socotay 4 sanadood ee ugu dambeeyay. Dagaalada Yemen ka socda ayaa sidoo kale hortaagan in gargaarka binaadaminimo la gaadhsiiyo dadka u baahan ee ku sugan gudaha dalka Yemen. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa sheegay in aan laga rajo dhigin in kulamadaasi wax midho dhalay ka soo baxaan, isla markaana ay weli harsan yihiin dhowr wareeg oo kale oo wadahadaladan la xidhiidha, kuwaasi oo lagaga wada xaajoonayo qodobo kala duwan. Ergeyga gaarka ahi waxa uu sheegay in kulankan haatan uu yahay kii ugu horreeyey ee kulamo dhowro oo istaba socda, waxaana uu intaasi raaciyey inuu la hadli doono madaxweyne Cabdi Rabbi Mansuur Al-Haadi, kaasi oo kooxdiisa uu taageerayo dowladda Sacuudigu.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad wararka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbaxayaal taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaas iyo xaaladda magaalada Baydhabo waa halka inooga soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Inkastoo dibadbaxa lagu taageeray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu jawi deggan ku bilowday, haddana ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska uniformka iskuulka. Dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadalla ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Ma xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha farmaajo yallaka taageeraay eeda micnaarata lanki xisaab diida tuugwaay walibalena farmaajo hadhaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo aragtay geesiyaalka oo dalka inay difaacaan insurumeenka taageeraana.
Ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u bannaanbaxayay in la rasaaseeyo. Abukaata Deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin rayigooda si nabadana ay u bannaanbixi karaan.
Bannaanbax sidiisba may buu aha koona sharagani banaay oo sharagani indexingani banaay koona sharagmani banaayna. Bannaanbax haddii waldhab ah oo hantiideed ama bini-aadamnimo iyo anjeysidana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unni indexin qabyar qoraalka qodobkiis 20aad fargada 1-2aad may si toos ah qeexayaana dadweynaha ini maanaha bannaanbax sameeyo koraan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaraadood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xorriyadda qolka ka hadala ambanayasu. Laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale in dad la habadayo ama dadba ka dhaawacma ama si kale dadkana ama dhibaatooyin kale dadka ku jirto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka lamadaba muwaafaqsan.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. arintan ayaa ku soo beegmaysay xilli dhowaan bay dhaba la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, taasi oo ay u tartamayaan ilaa 6 musharax. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, bay dhabo.
Adbu mahadsanahay Mukhtar Maxamed Atoosh. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ka dhashay xiisadda ka aloosantay mooshinka laga keenay madaxweynaha ee magaalada Muqdisho. Weli waxaa ka socda murankaasi ka dhashay mooshinka xilka qaadista ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ay soo gudbiyeen iyagoo eedeymo u soo jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Warqad uu soo qoray xogeyaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cali Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux waxa uu sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu buray, sida uu ku sheegay in markii 14 ka mid ah 29 xildhibaan ee warqadda ku qornaa ay 14-koodaasi cabasho gudbiyeen iyagoo sheegay in magacyadooda laga been abuurtay, sidaasi daraaddeedna uu mooshinku buuxin waayey shuruudihii xagga tirada. Faahfaahinta warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
24-kii saaca la soo dhaafay waxaa ka socday kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada mooshinka gudbiyay ayaa u sheegay warbaahinta in gudoomiyaha golaha shacabku ku go'doonsan yahay xarunta madaxtooyada, iyagana ku adkaatay siday ku gaari lahaayeen. Maanta barqadii warqad uu soo saaray xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka oo la xiriira waxay ii sheegeen in wax wareysan ka heenay warqad uu soo saaray xogeyaha gudoomiyaha golaha uu la socon. Akhirnaanta siyaasadeed ee xilligan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasan Sheekh Cali waa qabiir amni ka faallooda, wuxuuna u sheegay VOA inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
Markasta oo siyaasadda ay talalaasad gasho iyo muran siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guuldaro waa halaagi doona. Haddii midda kale haddana maalmahan cid ammaan ka shaqaynaysa nama jirinba.
Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay VOA inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed ee xilliga soo cusboonaatay.
Bulsho rayid ahaan annaga waxaa noo muuqda khatara aad u fara badan, khatara amni, khataro xasilooni la'aan siyaasadeed, yacni mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasaddiiba halxumaato, yacni dhaqaaluhu waa baaba'aya, dadkana awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. Waxaa noo muuqda khataro oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. Waxaa noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaarayn la adahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyey maaragtay baarlamaankii iyo laanti fulinta, meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan, waa nasiib darro. Runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maaragtay gudoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu gudoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. Laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. Waddo kale oo noo furan lama arko. Anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay, xogogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culustay.
Waxaa tani hala xaliyo muhaadsalada lagu hadli karo ma in baarlamaanka la tago lagu seertaan?
Anagu waxaan aaminsanahay xal siyaasi ah oo baarlamaanka banaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlul xalli walcaqdiga ah. Yacni xal sharci ah oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. Laakiin anagu waxaan aaminsanahay in mabda ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin, waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo.
Dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiyaa dhaqaale badan, taasi oo hantida qaranka ah, sida uu sheegayo barsooryahay Sheekh Aamir.
Afrika la yidhaahdo Soomaaliya Afrika ka mid tahay, dhaqanka Afrika caadi waa taqaa. Siyaasaddana waxaad u malaysaa Afrika inay ku saleysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo. Crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. Lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeebka bixinaya ma arkiisa. Waa lacag qaranka uu lahay, accounting dowladeed laga soo bixinaya. Miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto mana la soo bandhigi doono meel lacagtaas siyaasad ku xalinay ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagala ma jiro. lacagtaas meeshii ay ka baxday inta aanay ka bixin waxba loogu talagalay. Wixii loogu talagalay ma qabsoomaan markaa. Haddii mushaar ahayd, mushaarkeena qusine. Haddii ahayd waa dooy lagu dayactiray, waa xabeena qusine. Lacagtaas markaa marmar dibadda ka timaada. Haddii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magaca waddanka lagu siiyay. Marka waa sacar barra jira jira siyaasad barre naqanay markaa.
Professor Aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd.
Horta waa arrin siyaasadeed. Horta si loo xalliyo khasabka inay wax un baxayaan. Xataa haddii la xalli waayo kharaj inuu ku baxo waayo, ama xildhibaanadu ha qaateen, ama ogta gobolada kharaj ku baxay, doorashooyinka baarlamaanka ku yimid kharaj ku baxay, doorashooyinka madaxweynaha ku baxda, kulligoodna waa lacag space political loogu talagalay. Meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay, meeshay ku baxdana zaa'id oo waxay u keenay islaftiisa oo minus u dhigmo. Dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya, balki lacagta gudaha lacagahaas oo dhan waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aad u fidi lahayd. Shaqsiyaad xadidan iyo jawaab xadidan galay marka hore. Boqolkiiba lixdana waxay usii gudbeen dibadda, xataa waddanka lagu isticmaali maayo lacag siyaasadeed.
Hindise sharciyaadka laga soo gudbiyey madaxweynaha la xiriirta kala noqoshada kalsoonida waxaa ku kala qaybsamay guddoonkii golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaana wax wara ka soo saarin xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda, iyo go'doomin la sheegay lagu sameeyey hoyga uu ka degan yahay gudaha xarunta madaxtooyada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey oo Muqdisho inooga soo diray warbixinta. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Magaalada Muqdisho ee beri dagaalada iyo xasilooni darradii ka jirtay dartood ay dad badan uga qaxeen, qaar ka mid ah warbaahinta dunidana ay ugu yeeri jirtay The Ghost Town oo loo macneyn karo magaalo cidlaa oo lagu kala tegay, ayaa hadda la sheegay inay ka mid noqotay magaalooyinka ugu saxmada badan iyo ciriirigaba geeska Afrika. Warbixinta ay arrintan ka soo saartay hay-adda qaxootiga ee u qaabilsan dalka Norway ee NRC qaybteeda la socota socdaalka iyo barakacayaasha waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ee Soomaaliya aafeeyey intii u dhexeysa sanadkii 2017 iyo 2018 waxay sababeen barakac baaxad leh oo dadkii reer miyiga ahaa ay ugu barakaceen magaalooyinka. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ee NRC. Warbixintan ayaa lagu sheegay in qoysaska Soomaaliyeed ee ku qulqulaya Muqdisho ay yihiin kuwo raadinaya gabaad, difaac iyo weliba gargaar oo aanay haysan meel kale oo ay ciirsadaan. Warbixintu waxay sheegtay in dadkaasi ay buux dhaafiyeen kaamum caafimaadkooda uu liito, isla markaana aanu jirin badqab. Qulqulka joogtada ee dadka ka soo cararaya miyiga, xoolihii iyo beerihiina ay ka dhammaadeen ayaa ka dhigay Muqdisho, sida NRC sheegtay, mid ka mid ah magaalooyinka ugu ciriiriga iyo saxmada badan xagga deegaanka magaalooyinka Afrika. Warbixintu waxay sheegtay in 2.6 million oo qof ay ku barakaceen gudaha Soomaaliya, waxaana ugu waaweyn waxa barakiciyay colaad dhinaca qabiilka ah, abaar, daaqii iyo biyihii oo noqday kuwo lagu hardamo iyo xaalad nololeed oo liidata. Dhibaatooyinkaasi oo dhan ayaa ku riixay dadkii ku noolaa dhulka miyiga inay afka soo saaraan dhinaca Muqdisho, sida lagu sheegay warbixin cusub oo hay-adda qaxootiga Norway ay soo saartay. Waxay sheegtay warbixintii Muqdisho ay ka mid noqotay magaalooyinka isku raranka ee dhinaca deegaanka ugu ciriiriga badan dunida. Hay-addu waxay sheegtay in tasiilaadka iyo dhaqaalaha magaalooyinka oo ballaartay aanay u suura gelinayn in madaxda iyo mas-uuliyiinta magaalooyinkaas iyo hay-adaha ka shaqeeyaba inay wax ka qabtaan ama daboolaan baahiyaha magaalooyinkaasi dadkooda ay sida xawliga ah u kordhayaan. Hay-addu waxay sheegtay in meesha ugu badan ee ay dadka u barakacayaan ay tahay Muqdisho, oo ay sheegtay in hadda hooy ay u tahay 600,000 oo qof oo barakacyaala, kuwaasoo badankooda ku nool kaamum iskood u sameysmay oo aan rasmi ahayn. Sida ay sheegtay NRC, intii u dhexeysa sanadkii 2017 iyo 2018, 32,000 barakacyaasha cusub ee ay diiwaan gelisay dalka oo dhan waxay ahaayeen kuwa laga diiwaan geliyay Muqdisho. Waxay sheegtay NRC in dadkaasi barakacyaasha aysan haysan cunno ku filan, hoy, biyo nadiifa iyo caafimaad, taasoo ka dhigtay bay tiri kuwa aad ugu nugul cudurrada iyo nafaqo darrida. Waxay sheegtay in qiyaastii 1.2 million oo caruur laga cabsi qabay inay nafaqo darro soo ridato Soomaaliya. Hay-addu waxay sheegtay in dadkaasi ku qulqulaya Muqdisho ay u baahan yihiin gargaar si loo xaqiijiyo in dadkaasi ay helaan meel badqabta oo ay ku noolaadaan, halkaasi oo ay ka heli karaan adeegyada bini'aadnimo ee aasaasiga ah. codsigii gargaar ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee sanadka 2019 waxa uu gaaray $1.5 billion, waxaana loogu baaqayaa dalalka deeq bixiyasha caalamiga ah inay kordhiyaan gargaarka si wax looga qabto mashaakilaadka gargaar ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintan inoo soo koobaysay. Warbixinta waxaa dhageystayaal diyaariyay hay'adda Norway ee arrimaha qaxootiga.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Welina waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddeenii galabnimo. Haatana ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamij gaara oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga. Qaybtii hore shalay ayaa dhageysateen. Warbixinahaasi oo dhammaystiranna waxaad ka dhageysan doontaan bogeena internetka. Waxaa inoo soo jeedinaya oo inoo soo diyaariyay warbixinahan Jaamac Buule Jaamac.
qaybtii koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aanu ku milicsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoonyahan Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyey. Sida uu u dhigayna, waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdii xilli ee la xulay guddigii farta Soomaaliga. Qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyey farta Soomaaliga. Aan siiyo khubarada inay inoo sheegaan cidda ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta. Cabdalla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maaragtay kaboorkii cilmi caafeed guddiga uu sameeyey, runtii wax badan ayaa maaragtay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegayo. Warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexdaas farood oo laatiinka ah markii laysu barbardhigo ilaan meeshana waa ku sawiran yihiin, waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen Shire Jaamac ayaa maaragtay la yiri waa midda reebreebka ugu dambeeya geli karta. Kuwii carabiga iyaga meeshuga ka baxeen, kuwii Soomaaligana waa kii ka daraala soo qaatay la yiri, labadaas ayaa reebreebkii ugu dambeeyay soo baxeen. Marka haddii inuu xataa aan fiirnano aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen, anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin. Farta Shire Jaamac uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo, saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya. Kow, Shire Jaamac wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta maaragtay aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday, iyo shaqal maaragtay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraya xariiqin ayuu adeegsaday. Habkanna waa hab oo nimanka maaragtay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab, waa mid cilmiyaysan waay. Marka guddigii wuxuu sheegay, wuxuu yiri fartan ayaan maaragtay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya, aan propose aan soo jeedinay. Kadib markii aan saxnay bay yiraahdeen waxyaaba aan ka bedelin, waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay Shire Jaamac ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha middaada maanta la adeegsada. Nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday Shire Jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xariiqintii, guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah. Marka Shire Jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadii ayaa ch oo maaragtay ay u lahayd. Haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro, Cabdi Khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada labalabada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay. Laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay 7 xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan. Waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha, wuxuu adeegsaday ha-da ha-h
حقب المانتا أن أليكسن بعوه أليكسن جينكا جاء المانتا عبوه أليكسن أعد البوس كذا بي إذي والصومالي عدى أنه كجرين أيو أليكسن مركا وعد هاي إن فرطيسي أي كجرين مارتا وحيابا كلا وأن مانتا أنه كجرين مركا سيها دراد عبد خير لنا عاد مارتا ومر مكرا إنو يراهد ومارتا فرطا إذا الله قارتي مركا هلا سيريا نحن سيرا واربحنتا
وي
كي جبردنا هدي أنفسه جبجبي جبرد يعني شغل دير دم ما إنه سمين شغل قاوي سمين شيء شبنا ياشنا كامل مهن مرت لبدا الضوابط كله برد الأشرة جمع مارتي كي كوات دنا عافك فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فرح علي إذا جاء كسره
أصلا مركي اللي جاهدو marka la yiraahdo farta latiinka ayaa qoray waxa qoray farta latiinka dad latiina oo dal ku rooyaa talyaani iyo faransiis iyo isbaanish iyo dadka la yiraahdo noocaas ah oo farta marka waxa la yiraahdo farta latiinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyay codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof oo kale aya qoray ma jiro fartaas taa markii laga soo gudbo markii uu leeyahay sidee baa loogu habeeyay codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta laatiinka laga heli karin dad xaada iyo caada iyo makaraan anaga waa ka raadan Soomaalinahay iyo carabta iyo laakiin iyagu makaraan dadka laatiinka iskala farta marka in xuruuftoodii la adeegsado oo loo adeegsado codadka af Soomaaliga weeye waxa laga hadlayaa taa waa in la ogaadaa qodobka kale ah waxa aan saxa waxa weeye Muuse Galaal Allah uu naxariistay arabiga jeer hore oo London joogay wax ka baranayay ayuu bar carabi watay laakiin waagi dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo daafacay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacay ayuu ku jiray oo hadii la ku doonayay farbuulaha midaan la yiraahdo labada gudi oo hore kii 2016kii kii UNESCO labaduba waa yaaleen reportkoodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare oo laatiinka uu habeeyey in la qaato sida professorku sheegayna maanta mudda la isticmaalo latiinkii waxa ku kala duwan xarafkaas oo CH ama EX xaal ah waxa cadeynaya taas oo daliil u ah 1916kii iyo 1916kii saddexda sano waxa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine Soomaali ku yaani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta oo wali taaba wali waa yaala waa leeyni karaa farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafka kaliya marka hadii marka la yiraahdo waa la wada dadaalay oo hadda oo dhan waa dadaalayeen oo nin walba wuxuu rabaa fadhiisa in la qaato Soomaaliguna u daneynay mar in la qoro marka wax la yaab leh ma aha hadii badan waxay ahayd in la xuso shiray haddaan la xusina waa dhac un baa loo arkayaa sida waa u arkayay annagu waa u aragnaa raggi kale oo hadii la ku soo yahay cadcadaan sida Muuse Galaal oo kale iskuulaha lagu xusay oo hadii la ku soo yahay meelaha lagu magacaabay laakiin shiga lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac Soomaalidu ay aad iyo aad ay ugu fogtahay cidii wax u qabatay iyo gaalo guurayna waa iska ilowdaa wanageed
galayaa madaxa waayahay aan siino Cumar oo Nuux Maxamed oo isagu ahaa xoghayntii gudiga Soomaaliga markii la fulinayo Cumar soo dhaw
waayahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
calaykum salaam
waraxmatullaahi aan tii baasha lagu wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyay dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyay afkii waa la dhexgalay fartiina gooni bay ahayd keligooda fartiina walba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay marku afkiisa dhexgalo waa inuu helaa wuxuu ku qoray la far jiraa oo raacaya ma jirtee marka mid walba farbu iska sameystay dad baa jira marka far khaas ah sameeyay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeen oo de farti laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shaqaysanaya fartani imika la soo saaray ninna libkuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yacni fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiibuu leeyahay uu fiican yahay yacni maskaxdiisa uu ka fakirayaa waxaanan uu ka shaqaynayay baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hiddaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaheeda dhaqanka oo dhan ururin jiray oo sameynayay dabadna ragga badidoosu halkaasi u badan yahay oo laga keenay waxaa laysugu soo ururiyo la yiri far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لو بدل لها لا سمع لها لا سوى بندق لها دياري يبال لها سمعي كود يقاني مركا مركز جيما دي وحالي المحاين وحقو قرنا وحي سلاش الشرانة سمعي شرى شام على هون حرستي سوى بقود يقو كشري ما لنك ليا مورونا سوى مبندقنا مورانا نقو فرطا سان وقايا فرطا إذا يحلقو قرطو أما تاسان هاي ملاح نقو لبات سوى وتي سيقا وتي شيب كانوا قشري كما هدلي كرسيد بالايري مركا قودي واحد يسانو محاين وحقو قرنا gudii waxa isku raacayeen farta laatiinka wax qortaan iyagana waxa xukumay waxa la wixii makiinada xafiisada iyo loo dhame dawa laatiin haday siiraan wax qora oo markay shirka isugu yimaadaan iyo minutes kala qoraayo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka qas bay ku noqoto inay taa qaataan dabadeed iyaga u sameeyay xuruubtan iyo waxa ay laareedka dheeraadka sida loogu hadlay iyaguna ismay lahayn far sameeya iyo waxa qortaan oo sameeyo ku diyaar garayoon bay ahay anigu runtii dawladdii imika jeeftayna waan ku amaanayaa farta qaadatay talaabadaas ay qaadeen ay sameeyeen hadii la isla lagu wada hadli lahaa walaan la farhebel iyo farhebel walaas uu qabsan la sida awalba u baaqin tiray in far la soo saaray u baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bay haddana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dahsoon idinku faru sameeyaa farti gudiga soo saaray bay qaateen oo xuquuq ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far tagniki ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waa FPC farinu lagu sameeyay waa hagaagsantay wuxuu ku qoreynaa dawaa la helaya
waaye
laakiin inuu sheegto libo iyo ilaahana iska leh mare
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan rabaa
saamacu wax ku darsan karaa
ha
ha wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray iftiinka aqoonta uu sheegayo ilaajaha farta uu adeegsaday CXT shirka jaamacu waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay moogii in isaga looga horreeyey anigu wax caddaynaya uma jeedi marka shira jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70 maaragtay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eftiinka aqoonta oo laga helay arkiib iyo soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas wax marka shira jaamac haddii aan leenahay isaga maaragtay farta soo saaray keligiisa ma aha gudigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxbay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay calideeq ayaan rabaa inuu dhowr erey yihaahdo calideeq
aniga dhowr ereyan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintanu aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joojinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar aw nuux in farta uusan qof lahayn ee la siiyey gudigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kale
ninkeeda
uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka anigu waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin gudiga warbixintiisa aan xiganna go-aan qaran miyaan ahayna horta gudiga aniga waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaankan ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in gudigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar aw nuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar aw nuux laftiisa uu qoray oo aad jaamacow adiga laftaadu haysato wuxuu ku yiri warkaas cumar aw nuux gudiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar aw nuux yiri wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sare ka caanka ayaa madax u ahaa gudiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi gudiga af soomaaliya iyo golaha sababta caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta gudiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sareo ka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iska leh far soomaaliga waa qodob ijaajaa wuxuu caddaynayaa in shira jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliyao sahay baan ahayd uu leeyahay anigii igu yidhi waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay usii weydi sababtu maxay ahayd su-aalahaas horta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye calideeq su'aalahaada iyo maanta wada hadalkii halkan ay khubaradu soo jeedisay, haddaan adiga su'aal kaa weydiiyo, cabdalla mansuur iyo axmed faarax cali idaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadii ahayd ma jiraa guddi go-aanka uu gaaray iyo dowladdii go-aanay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo cumarba saddexdooduba, waxay kaloo soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aada soo bandhigtay shara jaamac iyo cabdi kheyre ay soo kala dhigeen, waxa ay macalin mansuur iyo idaaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii shara jaamac axmed, adigu maadaama aad wax soo baartay ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise weli su-aal baad halkaasna ka qabtaa?
Aniga horta aan marhaba horta inaan arisa go-aankaa ka hordhaco sababta taanu dhexdhexaadnimadaa markaa ka baxayaa, xalna u noqon maayo soomaalida inaan anugu idhaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa. Meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda, laakiin qof baa xarfaa loogu daray, qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay. Waxay tahay su-aashi waxaa yaalla nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aanu kula wadaagay dib ha loo fiiriyo
wax yar.
Cali isagoo aada iyo aada u dadaalay oo u mahadsan, anigu waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay wax aan xugminayno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn raboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan. Marka haddaan akhrino cabdi khayr hadduu yiri anigaa maaragtay laiga qaatay 7 xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada, ma aha ay shaqalo, waa kuwa la yidhaahdo shibanayaasha ah. Marka cabdi khayra iyiri oral ah iyo wax qoran anigu waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay afaka ah. Marka taas micnaheeda ma aha umadan la heshire jaamac isagaa maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore baanu yiri, yacni isagaa u badnaa, haddana waa waxbaa loogu kordhiyey. Marka isagaa xukunka waxaa iskale in guddi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu cumar uu yiri. Marka taas gabagabadeed waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya.
Qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta soomaaliga, waanaga intaas. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka, inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebba yidhaahdo.
aad buu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo barnaamijkaasi aad qaybtiisi labaad maanta dhegaysateen inoo soo diyaariyey. Qaybta saddexaadna maalinta berriya ayaad dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaado. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurbajoogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada wadanka soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada ologalaa sida kenya, ethoobiya, jabuuti howlo badan ka qabtay, gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee, qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurbajoogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhallinyara oo saxaafadda ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurbajoogta. waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
maadsantaha yaasiin, qurbajoogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxnacfigo ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda aan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaanahaadan ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan waddanka horta kama aysan ahayn mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen. Tusaale ahaan hadduu xaqxaqa ama naaf ka shaqeeya ahaa waa shaqo waa sax, markuu waddanka yimaado xildhibaan buu ka bilaabayaa. Waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii uu lahaa, waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka, lacag baas oo meel uka keenaada garanayn buu wataa, uusan laga yaaba inuusan soo shaqaynin. dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurba joogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka waddanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxaa muddaa waddanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya, waddanka waa ka cararaya. Intooda badan 90% ma oranayno kulligood wada xun yihiin, kuwo badan oo waddanka dakhli geliyaa jira. sidoo kaleeto qurba joogta dhibka ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah sidoo kaleeto dhankii arrimo qoysaska marka laga hadlo, qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata.
waa tahay Siciid waa kuu soo laabanaya sada
Yasinow, aada baad u mahadsan tahay. Waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda v o a da, gaar ahaan laantaed afka Soomaaliga. Siciid, aada baan uga fikrad duwanahay. Wuxuu yidhi qurba joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda, faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan. Taasna anigu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac weeye, dhinacna wuu xun yahay, dhinacna wanaagsan yahay. Waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay. Haddaan ku soo qaato tusaalooyin, sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxaa weeye dalkeena markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay, qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta. waxaa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta. waxaa haddii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo haddee dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen. haddii ay noqoto siyaasad, qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasaddii, baahatan bulshadeena lagu qadariyaa. ganacsiga sidoo kaleeto aad bay iyagana ugu lug leeyihiin. kuwa waddankeena kusoo laabtay laftirkood haddaan ka hadalno, siyaasadda aad bay ugu dhuundoolalaan, waxyaala badan bay ka qabteen, dad badan oo qurba jooga waddanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyey.
Siciidow, marka la isbarbardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka, waxaa sida Sadaam laga dareemayo ay noqdeen dadka keliya ee bread winnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen, iyagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diray 2 bilyan lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan. siyaasaddana waan dareemaynaa iyagaaba u badan. maxaa arrimahaas kaga jawaabaysaa?
Yaasin, waa sax, taas way jirtaa. waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye. kuwa dalka jooga ee anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay waddanka ku hayaan. sidaa ogtahay, markay waddanka nimankan tagaan, horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin. maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa, Dubai baa guri uga qabyayahay, xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato. arrintaas dhib weyn bay waddanka ku tahay. dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin, oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga, maxaa yeelay cunuga xamar ku koray. waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn, laakiin kan qurbaha ka yimid, markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay, hadduu Yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan, dadka uu saaxiibka leeyahay oo dhan waa ilma adeeradiis, Soomaalida kale ma arki karo. meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maalin walba lasoo dhoweynayaa. wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan 100%. waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xilka ka tegayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha, maxaan ku dhahayta ilmahayga. yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirto.
arrinta uu Siciid ka dhawaajiyey, way jiraan qurba joog qabyaaladda ku dheereeya, qurba joog waddanka dhibaato u keena, laakiin inta faa'iidada iyo wanaagga u keenaba ka badan san aaminsanahay. sababta wuxuu yiri saaxiibka Siciid, qabyaaladda qurba joogta u badan, qurba joogta haday qabyaalad u badan tahay, qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen. hadday dalkooda hagaajisanayaan, qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhehe, iyadoo ninba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay, qurba joogtu markay timid oo xilal ay ka wada qabteen, waxaan arkaynaa hadda inuu waddankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa, hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin. marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay waddanka u keenaan.
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanaha ka shaqeynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay usoo beerdareeyeen oo kasoo tageen ay dalka yimaadeen. taa maxaad ka leedahay Siciid?
waa macquul yaasiin mid kale aan ku daray waxay dhiri gelinayaan imankan in dhalinyarada waday ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maarta ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyo dhalinyaradii 20-30 sano waday wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa mid kale yaasiin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wataa in uu xil ka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taanisiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koobaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sarreeya anaga soomaali waxaana dilay xilalka u sarreeya dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeye
waata salaam waxa weeye qofkii haduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keebu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaanna xil oo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii ra-iis wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta aad shahaadada siiyo sharcigiisa ka warantaa
yaasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay siciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labaad haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbo joogta waxa ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurbo joogta iyo sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin taas shuruucda dalka wey
siciid ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallahi xalku wuu dheeraanayaa yaasiinow maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan waxay u baahan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aanka gaaraan laguna daro sharciyada waddanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya waddanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtaba
dhallinyaradiina sadaam gabagabadii aad waxa ka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan aad waxaa ka raacsanaya
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay waddanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in waddankeen uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dibkobasho ay noo muuqato waxaadna saa hadda u jeedidna waddanka waa suu u sheegay saaxiibkii siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilal ka haysa marba marka ka dambeysana waddanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay waddamo shuruucle ka yimaadeen oo ay aada u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aada ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxaa ahaa saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo labadu waa laba saxafi oo jooga nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheer ayaa inoola diyaar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad jeneral john kelly uu shaqada ka fadhiisan doono dhammaadka bishan aynu ku jirnay december madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee maraykanka oo u magacaabay nin lagu magacaabo william barr xilkaasi oo si kumeel gaara u sii hayay matthew whitaker kadib markii uu iscasilay xeerlaalihii guud ee maraykanka ee hore jeff sessions dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dembibaadhaha gaarkii eegaya faragelintii Maraykanku ku sameeyey doorashada Maraykanka, iyadoo eeda loo jeediyey laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Waxaanan ka waraystay Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaana Jibriil markii ugu horreysay weydiiyey shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal, waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief of staff ama agaasimaha aqalka cad, wuxuu noqday sanadkii tagay. Ujeedaduna waxay ahayd, waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada, waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmarayey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyayaal madaxweynaha, oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon, waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu u noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara uu xilka u sii hayn karo. Sidaa awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid a, tusaale ahaan, Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho koor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaanka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan, oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo u jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid ah ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Maraykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamayay xilligaas Donald Trump, labanoo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka noqonaya, Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
runtii arrinta baaritaanka rushka waxaa kasoo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray, waxaa markii hore uu qirtay inuu dembi galay. Dembigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dembibaaraha Robert Mueller, waxaa dib haddana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyey inuu been sheegay iyo inuu jabiyey heshiiskii ay la galeen asagoo been u sheegay hay-adda FBI da iyo hay-adda ninkaas dembibaaraha laftiisa. Marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa. Dhanka kale, Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar u isticmaali jiray, asaga waxa uu horey u qirtay inuu dembiye galay. Wuxuu haddana kusoo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay. Waxaa kamid waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey. Waxaa kamid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa ula lahaa xiriir. Markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday, hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas. Kadibna xataa ay wada hadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqaynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay sabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale, inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada. Marka arrimahaas marka la isku soo wada duubo, runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco. Haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxaa madaxweynuhu ka rajeynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay isbedello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada hees macaan oo inoogu laqeynaya Ilaahay naxariisi jannaha hasiiye fanaanka Digfer.
Nafta ku hib
Yasiin Ahmed Digfer codkiisaasi wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda yadii galabnimo idin la socotiinayeen Jaamac Buule Jaamac Ciisaare Ciidla Nuur inta aan dhigaystayaal mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The future.